Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas poštovani slušalci iz našeg sarajevskog studija. Ponedjeljak je 18. novembar 2019. a ovo su vijesti dana. Predstavnici Evropske unije i Evropskog ureda za humanitarnu pomoć boravili u Bihaću gdje su sa predstavnicima vlasti Unsko-sanskog kantona razgovarali o smještaju migranata. Evropski zvaničnici su zatražili proširenje postojećih kapaciteta u prihvatnim centrima, dok je iz kantonalne vlade ponovljen ovaj stav.
Mora doći do izmještanja i zatvaranja Mire i Mirala i da mora doći do smanjenja nekontrolisanog priliva na području Unsko-sanskog kantona. Tim stavom smo i završili, nismo popustili, nećemo dozvoliti da se prošire novi smještajni kapaciteti.
Prije sat vremena počela sjednica vlade kantona Sarajevo o migrantskoj krizi. O istoj temi raspravljalo gradsko vijeće Tuzla nakon što je vlada federacije donijela odluku da se kasarna u Ljubačama dodijeli vijeću ministara za smještaj migranata. Mještani su protiv.
Mještani ovog našeg područja, mjesne zajednice Ljubače, nisu saglasni sa tim da migranti dođu. Mi znamo i shvaćamo njihovu problematiku, da su oni krenuli, da su oni došli negdje gdje ne znaju ni ko su pošli, ni zašto su pošli.
U parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine stigao zahtjev za sazivanje hitne sjednice predstavničkog doma koji je potpisalo 18 poslanika iz više političkih partija. Razmatrat će se prijedlog izmjena i dopuna poslovnika o radu ovog skupštinskog doma. Komemorativnim skupom te kolonom sjećanja gradskim ulicama Hrvatska se prisjeća 28. godišnjice sloma odbrane Vukovara, odnosno najtežih dana u novijoj istoriji ovoga grada, premijer Andrej Plenković.
Danas smo još jednom svi zajedno ovdje da odamo počast žrtvi Vukovara, grada simbola Domovinskog rata, svim herojima, svima koji su dali ono što su najviše imali za Hrvatsku, a to je život za slobodu naše domovine.
Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev najavio da će njegova zemlja u januaru iduće godine postati punopravna članica NATO-a. Četvoro ljudi ubijeno, a najmanje šestoro teško ranjeno u pucnjavi koja se dogodila na jednoj zabavi u američkom gradu Fresno u Kaliforniji. Novinar federalne televizije Mladen Marić, koji je preminuo 16. novembra, sahranjen danas na Sarajevskom gradskom groblju Vlakovo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će protiv selekcije Lihtenštajna u Vaduzu igrati posljednji meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Nekoliko škola zatvoreno u Austriji zbog obilnih snježnih padavina. Prvi ovogodišnji snijeg u Bosni i Hercegovini pao je na Kupresu. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Padavine će s juga tokom dana se proširiti na cijelu zemlju. Jaki udari vjetra se očekuju na zapadu i jugozapadu. Najviša temperatura između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Šef odjeljenja za Bosnu i Hercegovinu pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Mihaela Matuela razgovarala je danas u Bihaću sa predstavnicima vlasti Unsko-sanskog kantona o migrantskim pitanjima. Zvaničnici Evropske unije, među kojim je i šef odjeljenja pri Generalnoj direkciji za humanitarnu pomoć Martin Tašter, sastali su se s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem, gradonačelnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem i policijskim komesarom Mujom Koričićem. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini zatražila je od vlasti na području Unsko-sanskog kantona proširenje postojećih prihvatnih centara u ovom kantonu tokom zime. No stav kantonalnih i lokalnih vlasti ostao je isti, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Vučjak se mora zatvoriti i Vučjak se mora izmisliti negdje u Bosnu i Hercegovini, neku novu lokaciju koja se dodijeli. Jasno smo kazali da mora doći do izmještanja i zatvaranja Mire i Mirala i da mora doći do smanjenja nekontrolisanog priliva na području Unsko-sanskog kantona. Tim stavom smo i završili, nismo popustili, nećemo dozvoliti da se prošire novi smještajni kapaciteti.
Mihaela Matuela, šefica odjela za Bosnu i Hercegovinu pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politike susjedstva i pregovore o proširenju.
Established the priority should be closure of Vučjak because that is clearly.
U ovom momentu prioritet je Vučjak i svi znamo da su tu, da je ta situacija sa Vučjakom u potpunosti neprihvatljiva. Što se tiče drugih stvari, dakle, mi smo pozvali predstavnike vlasti na to da vide i oni, dakle da budu pragmatični, da budu realni u iznalaženju rješenja za ovu situaciju i da svi uzmemo u obzir jedan vremenski rok koliko je potrebno da se sve to uradi. Svakako potrebno je naći ono rješenje koje je najpovoljnije. To nekako imamo tu dvije stvari. Jedna je potrebno je naći dakle bolje rješenje unutar Unsko-sanskog kantona, a druga je potrebna je bolja distribucija na nivou cijele države kako bi se geografski ravnomjerno rasporedilo migranti.
Martin Tašner iz humanitarnog sektora Evropske unije kazao je da je Evropska komisija izuzetno zabrinuta za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini i Unsko-sanskom kantonu, ali da će nastaviti i dalje pružati pomoć našoj zemlji.
Mi smo spremni da pomažemo, ali isto tako potrebno je i nama da nam bude omogućeno da možemo da pomognemo, da nam bude omogućeno da možemo da radimo u tim centrima, da možemo da vidimo gdje su ti ljudi, da ih smjestimo i da im na taj način pomognemo, tako što ćemo pružiti još dodatnu podršku.
Neophodno je zaključak je današnjih razgovora sazvati hitan sastanak svih nivoa vlasti na kome bi se razgovaralo o sveobuhvatnom rješavanju migrantske krize u Bosni i Hercegovini i kako bi se svim migrantima prije zime obezbijedio adekvatan smještaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Gradsko vijeće Tuzla također je raspravljalo o problematici smještaja migranata, posebno nakon odluke Vlade Federacije da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara za smještaj migranata. Informiše Maja Nikolić.
Gradonačelnik Jasmin Imamović uputio je apele kako vlastima u Bosni i Hercegovini, tako i Europskoj uniji.
Vladi Federacije, Vijeću ministara, kažemo da ne može biti ovdje lokacija u Ljubačama i da lokacija, a radi zbrinjavanja migranata, treba da bude na prostorima gdje nema lokalnog stanovništva. Kogod gura migrante drugome jer mu ne želi dobro, poslije će se kajati.
Mještani naselja Ljubače, koje je oko 5 km udaljeno od središta Tuzle, ne žele da u napuštenoj vojarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine se otvori migrantski centar. Ivica Stjepić i Bono Kovačević.
Vlast je vlast, ona je donijela takvu odluku. Mještani ovog našeg područja, mjesne zajednice Ljubače, nisu saglasni sa tim da migranti dođu. Mi znamo i shvaćamo njihovu problematiku, da su oni krenuli, da su oni došli negdje gdje ne znaju ni kud su pošli, ni zašto su pošli. Ali da vam kažem, u čitavoj Bosni i Hercegovini niko nije rad da ih smjesti u svojoj blizini.
Ja ne znam u kojoj je to u kuhinji svjesko je zakuhano i ti ljudi su se pokrenuli od ozdo. Njima je neko sigurno nešto obećao, rekao. Mislim da Bosna i Hercegovina nije zvala kao i sve susjedne zemlje.
I mještani obližnjih lokalnih zajednica također su protiv odluke institucija Bosne i Hercegovine, Senaid Avdić.
Mi tu svoju slobodu i kretanje ovo ne bi imali sigurno kad bi došli ti ljudi ovdje. S obzirom da vidimo dole u Bihaću kako se ljudi ponašaju. Tu su tuče, pljačke i da ne govori sve.
Na gradskom vijeću Tuzle danas su rekli da lokalne vlasti kao ni lokalnu zajednicu o migrantskoj krizi koja se događa nitko ne konzultira i da je ovaj grad u velikim neizvjesnostima, posebice sada pred zimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U toku je hitna sjednica vlade kantona Sarajevo o situaciji s migrantima, odnosno o njihovom boravku i smještaju. Informiše Aida Đugum.
Jedina tema hitne sjednice vlade kantona Sarajevo je migrantska kriza. Zapravo riječ je o realizaciji zaključaka donesenih na Skupštini kantona Sarajevo krajem oktobra, a u pitanju je rješenje smještaja migranata u ovom kantonu. Prijedlog je bio da se migranti smjeste u neperspektivne kasarne na području kantona Sarajevo, poput Blažuja, Rajlovca i Semizovca. Zbog toga su na hitnu sjednicu vlade kantona Sarajevo pozvani načelnici opština, a prisustvuje i policijski komesar kantona Sarajevo Nusret Salimović. Ukoliko bude potrebe, vlada bi mogla imenovati posebnog izaslanika za ova pitanja. Uvodnu informaciju o rješavanju smještaja migranata da će premijer Edin Forto, javljeno je iz pres službe kantona Sarajevo. Kakve su odluke vlade kantona Sarajevo, javnost će saznati i za 16 sati za kada je zakazana konferencija za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Republike Srpske nedavno je donijela odluku da 19 izrazito nerazvijenih opština u tom BH entitetu pomogne sa po 1000 konvertibilnih maraka za nabavku materijalno-tehničke opreme za, kako je navedeno, jačanje matičnih službi i poboljšanje usluga za građane. To praktično znači da te opštine za ovo poboljšanje imaju 3 marke dnevno. Pripremio Milorad Milojević.
Jedna opština za 1000 dobijenih maraka praktično može da kupi jedan računar i eventualno printer, te da to koristi za, kako je i od vlade Republike Srpske traženo, jačanje matičnih službi i poboljšanje usluga za građane. Za Ratu Rajaka, načelnika opštine Rudo, ponuđenih 1000 maraka je pomalo i uvredljivo.
Najiskrenije kažem lakrdija, kao što znači, obično se svaki odnos vlade prema izrastavno razvijenim opštinama sprovede, tako i ova pomoć izdašna od 1000 maraka. Na kraju to i nedostatak inteligencije, jer oni su tu pomoć mogli da pretvore u kupovinu jednog računara pa da ga doniraju i pošalju opštini, nekako bi ljepše zvučalo, izgledalo, nego ovako upućeni 1000 maraka uz preporuke kako ćeš ih još potrošiti u skladu sa procedurama i pravilima.
Načelnik opštine Osmaci Ljubo Petrović ističe da je svaka pomoć dobrodošla, ali da bi podrška izrazito nerazvijenim opštinama trebala biti mnogo veća.
Imamo to što se tiče nas negdje kao pomoć izrazito nerazvijenim 70.000 na godišnjem nivou, to je u 4 kvartala po nekih 15.000-16.000, to je nešto malo. Čak i socijala da se zbrine u tom pravcu bi trebalo i moglo da se reaguje više sigurno, samo kažem vam, tu su potrebne malo radikalnije mjere kroz zakon gdje bi se koeficijent trebao promijeniti u smislu raspodjele PDV-a i ostalih sredstava koja se ubiru na razne vidove poreza.
Novinar ekonomskog portala Kapital.ba Dejan Tovilović navodi da i posljednja vladina odluka pokazatelj da je nezainteresovana za izrazito nerazvijene opštine.
Da postoje iskrene namjere vlade za ove opštine, one bi bile obuhvaćene nekim posebnim programom, bile bi obuhvaćene kroz razvojne planove, strategije, možda čak i kroz neki poseban zakon.
Ranije su iz entitetskog ministarstva uprave i lokalne samouprave saopštili kako će ove godine ukupno 300.000 maraka biti raspoređeno na opštine kojima je potrebna pomoć da bi učestvovali u većim međunarodno finansiranim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 20.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine traži vraćanje osnovice plata na nivo od prije 10 godina, kada je ona iznosila 535 konvertibilnih maraka, dok je trenutni iznos 475. Nezadovoljni sindikati Uprave za indirektno oporezivanje, državnih službenika i policije organizovali su u Sarajevu tribinu pod simboličnim nazivom 5 do 12, upozoravajući da sve više zaposlenih napušta državne institucije. Izvještaj Milada Obradovića.
Predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine smatraju da je krajnje vrijeme da im se vrati ono što je oduzeto. Ana Mrnjavac, predsjednica sindikata Uprave za indirektno oporezivanje, prenoseći zahtjeve članstva, izjavila je da su njihove plate znatno manje od zaposlenih u institucijama na entitetskom nivou.
Sramotno je to da 60% zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine prima plaću koja je manja od državnog prosjeka, dok istovremeno izabrana i imenovana lica imaju po 10 puta veću plaću. Mi tražimo da se osnovica za obračun plaća, koja je 2008. godine iznosila 535 maraka, pa je 2012. smanjena na 495, da bi trenutno iznosila 475,69 maraka, da se samo ona vrati na onaj nivo, znači 535 maraka, znači na 2008. godinu.
Kao rezultat nezadovoljstva situacijom, sve veći broj ljudi napušta državne institucije. Lejla Čoplin, predsjednica sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.
Neće jedan diplomirani inženjer elektrotehnike ili informatike raditi za 1000 maraka u institucijama Bosne i Hercegovine, a tako ni prevodilac. Tako da negdje samim ovakvim odnosom prema zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine ruši se ugled prije svega državnih institucija.
I Dragan Krvavac, potpredsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH, uporeduje plate državnih policajaca i onih zaposlenih u entitetima.
Naš policajac ima na državnoj razini 666 maraka, dok entitetski imaju možda za 30% veću platu i federalni i tako dalje. Velika je razlika.
Sindikati zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine traže da se njihovi zahtjevi što prije ispune, jer kažu da novac u državnim institucijama postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto djeca tražitelja azila ne mogu u školu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu?
Nijedno dijete iz ovog kampa ne ide u školu. Ne znam zašto.
Kako se 21-godišnji Safet izborio da bude staratelj sestri i bratu?
Kad je ona osjetla valjda će umrijeti, rekla da ostanemo zajedno.
Zbog čega se u romskom naselju u centru Sarajeva živi bez struje i vode?
Evo ovdje živim sa 4 djece, znači bez uslova, bez struje, bez vode, ne radim ja ni žena ništa.
Pogledajte i priču o Banja Lučaninu koji ponosno igra pod zastavom Bosne i Hercegovine.
Velika je čast igrati za svoju domovinu.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Bosni i Hercegovini više korisnika mobilne telefonije nego ukupnog stanovništva.
Broj korisnika telefonskih usluga mobilne mreže u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 3.585.604.
Jesenja sjetva u Republici Srpskoj poskupila za 20%, pored ostalog i zbog nedostatka radne snage.
Prošle godine je bila dnevnica od 30 do 35 maraka, a sada je 50 maraka. I ne može da se nađe za 50 maraka radna snaga. Samim tim poskupljuje jesenja sjetva.
U nastavku naše emisije iz svijeta. Bolivijske privremene vlasti su uspostavile vazdušni most kako bi bile dopremljene osnovne potrepštine u glavni grad La Paz, u kojem nedostaju hrana i gorivo zbog blokada na putevima u režiji pristalica bivšeg predsjednika Eva Moralesa, koji je podnio ostavku pod pritiskom da je lažirao izbore. Pripremio Dragan Štavljanin.
Privremene vlasti su saopštile da su organizovale dopremanje avionima osnovnih životnih namirnica i goriva u prestonicu, u kojoj su tokom vikenda viđeni dugi redovi ispred prodavnica. U međuvremenu su nastavljeni protesti širom zemlje, naročito u Kočabambi. Morales je nazvao operaciju vojske i policije zločinom protiv čovečnosti. U nemirima posle izbora 20. oktobra poginule su 23 osobe. Pojedini sindikati koji okupljaju uzgajivače koke zatražili su od privremene predsjednice Bolivije Žanina Njes da podnese ostavku do ponedjeljka u ponoć. Međutim, mnoge države, uključujući SAD, priznale su privremenu vladu. Ambasador Evropske unije u Boliviji Leon de la Torre sastao se sa Anjesovom tokom vikenda ponudivši podršku kako bi se osiguralo održavanje kredibilnih izbora po najstrožijim međunarodnim standardima. Ona je izjavila u nedjelju da će uskoro raspisati transparentne izbore što bi trebalo da pomogne obnovi demokratskog kredibiliteta zemlje. Anjesova, bivša potpredsjednica Senata, koja se utorak proglasila šefom države pošto su potpredsjednik Bolivije i čelnici donjeg i gornjeg doma parlamenta podnijeli ostavke, nastoji da raskine sa levičarskim nasljeđem bivšeg predsjednika. Tako je vlada izmenila ime lista pod državnom kontrolom promjene u Bolivija. Jean Arnault, izaslanik Ujedinjenih nacija, pozvao je obe strane da učestvuju u razgovorima ove sedmice u cilju prevazilaženja krize. Prethodno je visoka komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet upozorila da nasilje može da se izmakne kontroli. Morales je podnio ostavku 10. novembra i potom pronašao utočište u Meksiku nakon masovnih protesta građana koji su tvrdili da je prvi krug izbora na kojima je proglašena njegova pobjeda bio neregularan.
Nizom manifestacija u više mjesta u Hercegovini zvanične vlasti i neke nevladine organizacije obilježavaju 18. novembar, godišnicu pada Vukovara, ali i godišnicu osnivanja takozvane Herceg Bosne. Iz udruženja koja okupljaju žrtve podsjećaju kako se tim manifestacijama potpuno ignoriše presuda Haškog tribunala čelnicima Herceg Bosne. Pripremio Mirsad Behram.
Na oficijelnoj internet stranici civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona objavljeno je kako je 18. novembar dan osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosne i dan županije Zapadno-Hercegovačke, te je to neradni dan u tom kantonu. Dodaje se kako i općina Grude, u kojoj je inače 1991. godine uspostavljena Herceg Bosna, obilježava dan općine. Još od sinoć u više mjesta se paljenjem svijeća na gradskim trgovima obilježava godišnjica pada Vukovara, ali i osnivanje Herceg Bosne. Šta obilježavanje godišnjice osnivanja takozvane Herceg Bosne znači žrtvama, govori predsjednik udruženja logoraša Mostara Emir Hajdarović.
Znači, šamar svim žrtvama koje su prošle kroz torture, logore i kroz sve patnje kroz koje su isti prošli, a sve zahvaljujući jednom projektu koji je u stvari želio da etnički očisti jedan prostor, to jest prostor Hercegovine, međutim u tome nisu uspjeli, a samim tim to dokazuje i donešena presuda od strane Haškog tribunala.
Hajdarović dodaje i da se presuda Haškog suda šesterici političkih i vojnih lidera Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat potpuno ignorira. Hajdarević kaže da to žrtve ne iznenađuje, jer se već godinama presude Haškog tribunala uzimaju onako kako kome u kojem trenutku odgovara.
U datom momentu vi imate glorificiranje presuda Haškog tribunala od istih tih političara koji presudu UZP danas negiraju i pokušavaju prikazati Haški tribunal kao izraziti protivnik jednog naroda, što zaista niti stoji niti može stajati.
Hajdarović ističe da su već 24 godine protekle od kraja rata u BiH, a više od 25 od zatvaranja logora Herceg Bosne, ali...
Ne možemo da shvatimo da u tolikom vremenskom periodu nikome nije stalo da sa žrtvama takve jedne političke sumanute ideje da jednom kaže dosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Broj pretplatnika mobilne mreže u Bosni i Hercegovini ove godine premašio je zvaničan broj stanovnika. Iako je broj korisnika mobilne telefonije u odnosu na isti period prošle godine povećan za 285.000, to nije uticalo na ukupni saobraćaj. Opširni Erdoğan Katana.
Broj korisnika telefonskih usluga mobilne mreže u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 3.585.604, saopštila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. U odnosu na drugi kvartal 2018. broj korisnika telefonskih usluga mobilne mreže porastao je za 8,6%. Broj pretplatnika mobilne mreže u Bosni i Hercegovini ovim je premašio broj stanovnika, kojih je u Bosni i Hercegovini prema posljednjih popisu bilo 3.531.159. Rast korisnika mobilne telefonije je pozitivan trend, a razloga za to je više, kaže portparol Regulatorne agencije za komunikacije BiH Jovana Čolić.
A njemu doprinosi smanjenje cijene u mobilnoj telefoniji. Mi smo preduzeli mjere smanjenja cijena prije 3 godine. Također podsjećamo da je na snazi sporazum o regionalnom roamingu koji je potpisan između zemalja Zapadnog Balkana, a također jedan od glavnih razloga jesu globalne promjene kao što je digitalna transformacija cjelokupnog društva koje se naravno odražava i na Bosnu i Hercegovinu.
Iako je broj korisnika mobilne telefonije u odnosu na isti period prošle godine povećan za skoro 285.000, to nije uticalo na ukupni odlazni saobraćaj operatera mobilne telefonije, koji je ostao na nivou od 570 miliona minuta. Broj poslanih SMS poruka u odnosu na 2018. godinu je opao 11%, dok je broj MMS poruka porastao za 24%. Ukupni prihod mobilnih operatera i servis provajdera u mobilnim komunikacijama na kraju prošle godine prema podacima RAK-a iznosi nešto više od 553 miliona maraka. Da li će se prihodi mobilnih operatera povećati, znaćemo na kraju godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine Leptir Srebrenica Potočari okuplja 270 članova i u dnevnom centru pruža im sve vidove podrške. Njihov program danas su uveličali članovi Koalicije za toleranciju iz Bratunca, koji su za ovu djecu i njihove roditelje izveli prigodnu pozorišnu predstavu, zabilježio Sadik Salimović.
Tokom cijele godine udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine Leptir Srebrenca provodi aktivnosti i za djecu i za roditelje, kaže Željka Katanić, predsjednica udruženja.
Mi trenutno provodimo projekte rehabilitacije, edukacije i zapošljavanje mladih sa invaliditetom, djece sa poteškoćama u razvoju, edukaciju njihovih roditelja.
Maja Đokanović odrastala je sa udruženjem Leptir. Ono joj je omogućilo liječenje, školovanje, čak i do završetka studija.
To je mjesto okupljanja i mjesto koje je prepoznato kod naših roditelja kao mjesto oslonca i mjesto podrške.
U povodu Međunarodnog dana tolerancije, članovi Koalicije za toleranciju iz Bratunca posjetili su svoje vršnjake, hendikepiranu djecu i za njih izveli pozorišnu predstavu. Una Zečić, članica Koalicije.
Želimo zaista da doprinesemo marginalizovanoj grupi kao što su deca sa posebnim potrebama, nažalost u našem društvu, da se što više bavimo njima, i to ne samo mi odrasli, nego baš deca, njihovi vršnjaci, da se što više uključuju u ovakve akcije i što više povezuju međusobno.
Ovakva druženja mnogo znače za korisnike dnevnog centra Leptir, dodaje Željka Katanić.
Da sprovodimo inkluziju i integraciju djece s poteškoćama u razvoju i mladi sa tipično razvijenom populacijom, da jednim i drugima proširimo vidike i da uspostave neka zajednička prijateljstva, djeca da nauče jedni od drugih mnogo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mali broj građana okupio se prije pola sata ispred zgrade opštine Centar u Sarajevu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog najavljene prodaje dijela zemljišta parka Hastahana, o čemu upravo raspravljaju vijećnici. Na mjestu događaja bila je i naša reporterka Dragana Erjavec.
Vijećnici opštine Centar trenutno raspravljaju o prodaji dijela parka Hastahana, a namjera im je da za nešto više od 4,7 miliona konvertibilnih maraka dio parka prodaju najvjerovatnije centralnoj banci, koja bi tu gradila poslovni objekat i parking mjesta. Okupljeni građani su se protivili bilo kakvoj gradnji u parku Hastahana i traže da se ovaj prostor uredi u veliki gradski park bez bilo kakve gradnje. Oni su također poručili da nemaju namjeru odustati od svojih zahtjeva, napominjući da su građani ti koji svojim porezima i drugim davanjima plaćaju opštinske službenike i vijećnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Zbog viših cijena goriva, sjemena i repromaterijala, poljoprivrednici u Republici Srpskoj zasijali su 30% manje površina u jesenjoj sjetvi. Oni tvrde da im je ova sjetva 20% skuplja u odnosu na prošlogodišnju, dok se suočavaju i sa manjkom radne snage. Poslušajte šta je zabilježio Gojko Veselinović.
Čak 30% manje površina zasijano je pšenicom u Republici Srpskoj jer je cijena sadnje porasla za 20% zbog poskupljenja svega neophodnog za poljoprivrednu proizvodnju, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
A što se ogledalo u blagom povećanju cijene sjemena, a najviše u povećanju cijene goriva. A također ovi vremenski uslovi suvo zemljište je uzrokovalo više prohoda, pa smo imali i s tim u vezi nešto malo jaču potrošnju goriva, pa je to znači direktno uticalo na poskupljenje.
Poljoprivrednici u ovom entitetu susreću se i sa problemom nedostatka radne snage koju sada moraju da plaćaju mnogo više nego prošle godine, ističe Ostoja Nikolić, predsjednik udruženja poljoprivrednika iz Bijeljine.
Prošle godine je bila dnevnica od 30 do 35 maraka, a sada je 50 maraka. I niko i ne može da se nađe za 50 maraka radna snaga. Samim tim poskupljuje jesenja sjetva.
Sve ovo je uticalo da poljoprivrednici odustaju od sadnje pšenice jer je prestala biti rentabilna, a na to su i otkupne cijene smiješne, dodaje Marinković.
Svjedoci smo da ako imamo i ole solidan rod, da je cijena gotovo nikakva, da nas otkupljivači ucjenjuju, te nije im dobar kvalitet, ne valja im ovo, ne valja ono, a mi poljoprivrednici svakodnevno onda gubimo na svim frontovima.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A šta građani Bosne i Hercegovine misle o političarima, pitanje je koje smo ostavili za kraj emisije. Odgovarali su građani Konjica i evo šta su izjavili.
Narod je bira i kako narod izabere, tako će nam i biti.
Ide ovo sve u propast, izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovde, sve vani. Šta je sa penzionerima, šta je sa radnicima? Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Pa ne znam, nisam u njihovoj glavi, ali Boga mi, budućnost BH, ja ne vidim ovdje neke budućnosti.
Jučer sam gledala da su stručnjaci koji prate Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru rekli da u Bosni i Hercegovini za 60 godina neće biti bolje. Mi mislimo za 6, oni su rekli za 60.
Na tome nikako, oni nigdje nas ne vode.
Jer oni nemaju, njima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Ne bi bili tu gdje jesu, da nemaju viziju. E sad šta je u njihovim glavama, ja to ne mogu jasno da kažem. Kako ja to vidim, gdje se mi vidimo u narednom periodu, pa kako se sve odvija, šta će da bude, da će neko stanje biti bolje, ono, ja imam moći da će to biti tek za nekih 50 godina.
I ponavljam vijesti iz Bihaća, predstavnici Europske unije boravili su u ovom gradu kako bi s vlastima Unsko-sanskog kantona pronašli najbolja rješenja za smještaj migranata i izbjeglica. Konkretan dogovor nije postignut, te je najavljen novi sastanak sa više učesnika. O vremenu, prvi snijeg ove zimske sezone 2019-2020. Pao na Kupresu. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom, jaki udari vjetra na zapadu i jugozapadu Bosne, a temperatura između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.